Adolf Hitler holder sin første tale som Tysklands kansler for de begejstrede masser og modtager folkets hyldest i Berlin 30. januar 1933.
Wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, aus ihrer Kenntnis heraus.
Ganske demokratisk, ved hjælp af et flertal i parlamentet, har nazisternes leder fået magten i det tyske rige. Den bruger han straks effektivt. Mere end 12 års terrorregime i Tyskland venter forude, efter at Hitler og hans kumpaner hurtigt afvikler både demokrati og retsstat. Godt 250 år tidligere, i 1661, sætter Frederik den 3. sig tungt på magten i kongeriget Danmark. Som den første enevældige majestæt bliver han en helt uafhængig regent, hvis ord er lov, og som ikke skal adlyde andre end Gud. Samtidig med, at han reelt bliver udmodsigelig militærdiktator, indfører han, hvad der må betegnes som den første retsstatslignende konstruktion i Danmark, uden skyggen af demokrati. Velkommen til Tankelyn. Velkommen til verdens skabelse, verdens undergang, og også velkommen til verdens genopståen. Du lytter til det femte afsnit i Københavns Universitets podcastrække om netop det, at verdener bliver til, forsvinder og på forunderlig vis igen opstår. Dagens afsnit handler om retsstaten, om hvordan vi alle sikres lighed for loven, grundstenen i et hvert retfærdigt samfund og en selvfølgelighed i et demokrati. Og men de to ting ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Med lov skal land bygges, står der som den første linje i Jyske Lov, en af de første nedskrevne af slagsen i Danmark, og som vi betragter som et fundament for al senere lovgivning i Danmark. Men der burde måske have stået, med lov skal land bygges, så de rige mænd, der sidder på det hele i forvejen, kan bevare deres magt. Hvorfor der burde stå det, hvordan retsstaten i det hele taget bliver til, hvorfor der kan være retsstater uden demokrati og dybe uretfærdigheder i et retssamfund, ved professor i retshistorie Helle Fogt fra Københavns Universitet. Tankelyns David Peppe Birk møder hende tæt på udgangspunktet for både retsstat og demokrati i Danmark.
Hvor er vi henne?
Vi sidder i Rosenhaven, lige hvor vi har Christiansborg på den ene side og Rigsarkivet og det Kongelige Bibliotek på den anden side.
Og hvorfor er vi her?
Vi er her, fordi at vi sidder jo meget tæt på Christiansborg, hvor før i tiden, der var det boligen for den enevældige konge, og nu til dags er det jo der, hvor vores folketing holder til, og hvor lovene bliver lavet.
Hvad er en lov?
Lov er normer, der skal regulere en eller anden del af et samfund, og som der kan være konsekvenser ved at bryde. De første lov, vi kender til, må jeg måske hellere sige, er fra omkring 1200-1100-tallets slutning. Det er kirkelov, som definerer forholdet mellem kirken og jordejerne i Skåne og Sjælland. Og så de, hvad skal vi sige, sådan mere rigtige lov, vi kender til landskabslovene, begynder at blive skrevet ned i 1200-tallets begyndelse. Dem kender vi sådan set ret godt til indholdet af, fordi vi har teksterne bevaret.
Hvorfor blev de her love skabt?
Det vi forestiller os er, at dels var der en trend i Europa om at nedskrive love på det her tidspunkt. Dels har vi fået en kirke med et skriftsprog og en tradition for nedskrevne love. Og dels har vi fået en stærk kongemagt, som ønskede at regulere samfundet. Og en jordbesiddende elite, der både bestod af kirken og af stormænd, som ønskede, at det de besad, det kunne de holde fast ved. Og love og orden er trods alt noget af det allerbedste til at sørge for, at ens besiddelser bliver opretholdt.
Hvornår begynder de her love, de første love, vi kender til i Danmark, at tage form af det, vi skal tale om i dag? Et retssamfund?
Men jeg tror ikke, at vi kan sige, at love og et retssamfund nødvendigvis har særlig meget med hinanden at gøre. Fordi vi kan sige, jamen så lang tid vi har en lovgivning, hvor der ikke er lighed for loven, hvor grundlaget for lovgivningen ikke handler om lighed for loven, jamen så kan vi ikke tale om et retssamfund. Det vil sige, at når vi er i 1200-tallet, eller faktisk frem til enevælden, jamen så var hele ideen bag loven ikke, at der skulle være lighed. Det var, at det skulle være den jordbesiddende mand, som lovene var skrevet for. Det var ham, man tog udgangspunkt i. Kvinder, slaver, ikke jordbesiddende osv. var ikke dem, der betød noget i den her sammenhæng.
I 1241 får vi Jyske Lov, en af de første sådan anerkendte lov i Danmark, men det mener du ikke har noget med retssamfund at gøre?
Nej, ikke spor. Jyske Lov er skrevet for en besiddende elite af mænd. Der har aldrig været tanke om, at der skulle være lighed for loven. Selve systemet bygger på ulighed, og det har sådan set ikke været noget problem på det her tidspunkt. Et stort skridt i lighed for loven, det får vi faktisk ved enevældens indførelse, hvor mærkeligt det end lyder. For der går vi jo fra et system, hvor i hvert fald del af højadelen har haft del i regeringsmagten sammen med kongen, til at man får et system, hvor kongen er over alle, og i hvert fald i teorien, jamen så er alle undersåtter under kongen lige. Adelen mister deres særlige privilegier, som jo både retlige privilegier, som de har opnået, specielt i perioden fra 1500 frem. Skattefrihed mister de også, og så videre. Så det er det første skridt til, at vi får noget, der minder om en retsstat. I 1700-tallet, der opstår der en idé om, at man som borger i et samfund både har pligter over for samfundet, men også har rettigheder over for samfundet. Og den her rettighedstankegang, at for at vi skal acceptere, at vi har et samfund med love, underkaste os lovene, betale skat osv., så skal staten til gengæld også sikre vores rettigheder. Og den idé om at sikre vores rettigheder er jo også i meget høj grad på det retlige område. Altså at vi sikrer, at der er retfærdig rettergang for eksempel. At der ikke er vilkårlighed i administrative beslutninger osv.
Det var enevælden i 1700-tallet. I 1849 får vi en grundlov. Har den noget med retssamfundet at gøre?
Den har helt sikkert noget med både retssamfund eller retsstat, hvad vi nu vælger at kalde det for at gøre. Fordi først og fremmest så får vi jo en adskillelse. Domstolenes uafhængighed bliver slået fast, og der kommer langt hen ad vejen, ikke hele vejen igennem, men der kommer langt hen ad vejen adskillelse mellem den lovgivende og den udøvende magt. Så på den del af, hvad skal vi sige, de der bokse, vi skal tække af for at have et retssamfund, jamen så er det et vigtigt skridt. Men hvis vi skal snakke om lighed for loven, jamen så er det jo altså stadigvæk sådan, at kvinder arver halvt af mænd, at en kvinde skal have en værge. Det vil sige, hun kan altså ikke agere selvstændigt i forhold til sin person. Hun kan ikke gå til domstolene selv. Og så hvis vi tager en forbrydelse som voldtægt, frem til straffeloven af 1930, der er der en forskel i sanktionen, om man har voldtaget en berygtet eller en uberygtet kvinde. Og en uberygtet kvinde er selvfølgelig en, som man ikke har hørt om, skulle være løs på tråden. Og det vil jeg altså sige, indtil da, så er din status og din retssikkerhed altså også defineret af køn. Hvis du er fattig, og det gælder virkelig hårdt, efter vi får demokratiets indførelse, hvis du skal modtage fattighjælp, det vi i dag vil kalde for bistandshjælp, altså hvis man har brug for hjælp fra samfundet, så bliver man også underlagt en lang række restriktioner. Man må ikke gifte sig, man skal bo på et bestemt sted, typisk en fattiggård. Og så man kan sige, jamen der er ikke lighed for loven, men andre kunne vende det om og sige, jo, der er lighed for loven, for det gælder alle, der skal modtage fattighjælp. For fattige, jamen der skal vi op til de reformer, der kommer i slutningen af 1890'erne, før at de begynder at få rettigheder, der minder om dem, resten af befolkningen har. Men det store skift, der kommer, i hvert fald rent forfatningsmæssigt, hvor vi får en grundlov, der anerkender, at der grundlæggende er lighed mellem mænd og kvinder, fattige og rige, i hvert fald på papiret. At vi så skal frem til 70'erne, før sådan noget som ligeløn bliver vedtaget ved lov, og vi ved jo godt, at der er der jo stor forskel på lov og praksis alligevel. Det er så noget helt andet. Så det er, at vi taler hele tiden om en proces, og vi må også hele tiden forstå historisk set, at de har syntes i 1849 og i 1915, at vi har et retsstat. Og de områder, hvor der har været forskel i, hvordan folk, hvilke rettigheder folk har haft, har man ment været fuldstændig fornuftige.
Hvornår får vi så en retsstat?
Det er en glidende proces. Jeg vil sige, jeg kan ikke sætte en dato på, hvornår vi får en retsstat. Og jeg synes måske også, at vi enhver tid vil se sin egen tid som værende en retsstat ud fra de normer, vi har. Fordi hvis vi ikke gør det, så vil vores demokrati jo ikke fungere. Så en demokratisk stat vil jo som udgangspunkt mene, at man har en retsstat. Det kan godt være, at om 100 år, når folk kigger tilbage, så siger de, nej, Danmark var bestemt ikke en retsstat i 2020. Men jeg har jo ikke en krystalkugle, så jeg kan ikke se, hvad det er for nogle normer, der vil regere samfundet om 100 år, eller bare om 10 år for den sags skyld.
Men har du et bud? Hvad kunne du forestille dig?
Jeg vil sige, at man nok på visse måder vil sige, at der er kommet pres på retsstaten. Måske ikke så meget det danske demokrati, selvom det kan diskuteres, det vi ser her. Nu sidder vi jo midt i coronatiderne. Men demokratierne er jo kommet under pres, hvad angår de her grundlæggende retsstatsprincipper. Først med terror og nu med corona. Og der er jo ingen tvivl om, at der er en hel del demokratiske stater, hvor magthaverne, hvad enten de så er et folkevalgt parlament eller det er en præsident, bruger krisesituationer til at få mere magt. Og om det så er en døgnflue, eller det er noget, der er kommet for at blive, det er jo svært at sige.
Vi har været igennem de ingredienser, der skal til for at skabe et retssamfund. Kan vi nu tage dem og skrive dem ned og tage til et område i verden, der ikke er en retsstat, ikke er et retssamfund, og skabe det i løbet af de næste par uger?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det hænger sammen med kultur, det hænger sammen med religion, det hænger sammen med slægtstrukturer, det hænger sammen med syn på køn, som selvfølgelig igen hænger sammen med kultur, religion, historie osv. Så det kan vi ikke. Og vi kan ikke gøre det med et geværløb.
Hvad kan vi så gøre det med?
Vi kan gøre det ved undervisning. Vi kan gøre det ved at prøve at eksportere vores normer for, hvordan den rigtige måde at bygge en stat op på er. Vi gør det med penge. Jo mere, hvis man lover fattige mennesker, at hvis I køber de her normer, så bliver I rigere. Hvis det handler om at forsørge sine børn, jamen så vil folk sikkert gerne købe vores normer. Det var et dårligt svar, men det var et dårligt svar, fordi jeg ikke har et godt svar på, hvordan vi kan gøre det. Hvad skal der til for at skabe en retsstat? Først og fremmest så skal der den forståelse af, at det er en proces. Og det er en proces, som jeg vil sige, altså for Danmarks vedkommende, måske starter med enevældens indførelse. Hvor absurd det end lyder, så kan en diktator måske nogle gange være et middel til at skabe mere lighed for loven, fordi der ikke er en masse, der skal have en del af kagen, og for eksempel kan diktatur være med til at bekæmpe korruption, hvor absurd det end lyder. Men man skal forstå, at det tager tid. Og problemet er, at vi kan ikke komme 14 dage og sige, her har I ingredienserne til en retsstat, og så har I en pose penge, og så laver vi et valg, og så laver vi nogle domstole, og så har I en retsstat. Fordi et retsstat er også et spørgsmål om kultur, og det er et spørgsmål om man overhovedet accepterer de her præmisser. Så man skal være tålmodig, og man skal være villig til, at vores normer ikke opstår fra den ene dag til den anden. Og det er jo nok noget af det aller værste, fordi man skal være villig til at støtte regimer, som for eksempel, hvor kvinder ikke får særlig meget indflydelse, hvor der vil være meget store sociale forskelle, klasseforskelle osv., som ligger så langt væk fra i hvert fald vores danske måde at tænke samfund på.
Kan du give et konkret eksempel på det, du lige beskrev?
Altså, når jeg snakker om, hvad er demokrati, så spørger jeg jo gerne, jamen hvad hvis Saudi-Arabien, de tager 1849-grundloven og indfører den i morgen? Vil vi så synes, at Saudi-Arabien bliver et demokrati og et retsstat, som vi står og klapper i hænderne af? Det vil vi ikke, fordi det ligger langt væk fra vores opfattelse af, hvad der skal til at etablere demokrati og en retsstat. Og vil vi så ud over det sige, jamen så får de det her, og så får de små 70 år, som vi fik i Danmark, til ligesom at udvikle samfundet. og se, om de kommer frem til det samme som os. Så derfor så vil jeg sige, det er ikke umuligt, men det kræver, at vi i Vesten ændrer vores syn på, hvordan man kan eksportere normer og værdier, andet end Coca-Cola og jeans.
Fra Saudi-Arabiens mulige forsøg på at indføre både retsstat og demokrati til karneval i den fiktive latinamerikanske stat San Theodoros. Tegneseriehelten Tintin er i hovedstaden Tapiocapolis for at styrte diktator Tapioca, der med hjælp fra sine oberster holder landet i en skruetvinge. I begyndelsen af albummet ser man to svært bevæbnede og bistert udseende politisoldater patruljere i et slumkvarter med skiltet Viva Tapioca i baggrunden. Men missionen lykkes, og Tintins gamle ven general Alcazar tager magten i et ublodigt kup, og får nu opgaven med at skabe et frit og retfærdigt San Theodoros. På albumens sidste tegning patruljerer to svært bevæbnede og bistert udseende politisoldater i et slumkvarter med skiltet Viva Alcazar i baggrunden. Med andre ord ikke den store forandring for folket. Kun marmorgulvene har fået nye blankpudsede støvler. Faktisk behøver vi slet ikke kigge i fiktionens verden for at finde noget lignende. Visse nationer i virkelighedens Latin- og Sydamerika er en sand svingdør af rets- og uretsstater, demokrati og diktatur, fortæller Jakob Hariri fra Københavns Universitet. David Peppe Birk møder ham i et lille stykke Latinamerika på dansk grund.
Du har valgt, at vi sidder... Ja, hvor er det, vi sidder henne?
Jamen, vi sidder på et argentinsk vinhus på Amager, og det gør vi, fordi det politiske liv har været mere end almindeligt turbulent i Argentina, så pendulet er svinget fra demokrati over militærkup til diktatur og tilbage igen en masse gange. Så hvis det her det handler om opstandelse, genopstandelse, undergang, så er det politiske system i Argentina et meget godt eksempel på det. Sydamerika deler jo med Nordamerika det at have været koloniseret af Europa. Og de første, der frigør sig fra europæerne, det er nordamerikanerne. Og den idé, frigørelsen, de funderer sig ned sydpå, og de modellerer i vidt omfang deres demokrati, deres stater, efter det, de har set op nordpå. Så altså, hvis vi nu sætter os i sydamerikanernes sted, så står de basically med et valg mellem at gøre som i Nordamerika, vælge en præsident, eller gøre som de har set i Europa, men det er det, de lige har frigjort sig fra, altså lade statens leder være en konge. Så de adopterer ligesom den nordamerikanske måde at gøre tingene på, og når Argentina så skriver en forfatning, jamen så er det sådan halvt, to tredjedele ordret løftet den amerikanske forfatning. Det er i vidt omfang sådan arbejdet fra Philadelphia op i Nordamerika, der rejser ned sydpå, så vi får sådan et præsidentielt system, hvor det, der er særligt for et præsidentielt system, er jo, at den lovgivende magt har sit eget folkelige mandat, og præsidenten, altså den udøvende magt, har sit eget folkelige mandat. Og det kan godt nogle gange give lidt bøvl, fordi altså, hvad er sådan det højere demokratiske princip, vi skal appellere til her? Altså, hvem har ret? Er det præsidenten? Han har sit folkelige mandat, han er blevet valgt. Er det den lovgivende forsamling? Jamen, de har deres eget folkelige mandat. Så nogle gange så havner man i sådan en sådan et deadlock, altså hvordan kommer man videre? Og der sker det jo så bare nogle gange, at der er nogle oberster, der får nok, smider præsidenten på bordet, skriver en ny forfatning, og så går der nogle år, og så prøver vi igen med noget nyt demokrati, indtil det igen ligesom står stille. Ikke? Så det er, sådan, det er den typiske fortælling om demokrati i Latinamerika, er hele det her, altså præsidentielt deadlock, som falder som konsekvens af militærkup.
Kan en oberst skabe en retsstat?
Ja, altså man kan sige, hvad er retsstaten? Retsstaten er jo ideen om, at loven står over magten. Og på den måde er det jo ret indgribende, altså i virkeligheden. Hvis man er magthaver, så skal man vælge at lade sig underlægge noget udefra kommende. Det kan være retssystemet, men det kan også være et parlament. Man skal i det hele taget acceptere det faktum, at der er skranker for ens magtudøvelse. Perón i Argentina, han kommer første gang bliver han en del af magten i 43 som en del af et militærkup. Så bliver han så valgt som præsident i 45, er det vist. Men ret kort tid derefter begynder han i virkeligheden at afmontere retsstaten, altså at pakke højesteret at pakke ja, retssystemet med sine egne venner og begynder at købe politiske modstandere og føre sådan en, en meget generøs, populistisk, økonomisk politik, som får inflationen til at galopere derudad. Efterhånden så bliver det politiske system så fastlåst af militæret, afsætter ham.
Og hvad sker der så?
Ja, så har vi militær styre i en periode, sådan lidt frem og tilbage. I 73 kommer Perón så tilbage, og sidder ikke så længe, dør, og så overtager hans hustru på det tidspunkt magten. Hun var vicepræsident under ham, og hun sidder så heller ikke så længe, før hun igen bliver afsat af militæret. Det at afholde et valg, som jo nok er det vigtigste i et demokrati, og også den mest synlige og det mest afgrænsede. Altså, så du kan godt holde et valg hver fjerde år og tilkalde de internationale medier, men det, der sker imellem valgene, er jo, det er jo der, det er der, det bliver vanskeligt. Ikke? Altså faktisk tillade folk at sige, hvad de mener. Faktisk underlægge sig retssystemet. Ikke?
Du bruger to begreber, demokrati og retsstat. Er der forskel?
Altså demokrati har mange dimensioner, kan man sige. Ikke? Først og fremmest jo noget med at afholde valg. Derudover noget med at respektere folks borgerrettigheder. Så det kan være forsamlingsfrihed, foreningsfrihed. Her i Danmark ytringsfrihed selvfølgelig. Noget andet er selvfølgelig retssamfundet. Ikke? Altså ideen om, at der er et uafhængigt retsvæsen, og selv hvis du er magthaver, så er du underlagt de love, som det retsvæsen forvalter. Lad os tage sådan et land som for eksempel Rusland. Rusland afholder valg. Lad os tage sådan et eksempel som Tyrkiet. Erdogan er jo kommet til ved et valg og afholder valg. Men jeg tror, det er en illusion at forestille sig, at Putins inderkreds skulle være underlagt retssystemet. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at Putin står over loven. Så i den forstand er det jo ikke et demokrati. Det er dog, altså i en minimal forstand, demokrati, for så vidt de afholder valg. Ikke? Det er jo ikke nok at afholde et valg, hvis du ikke respekterer valghandlingen. Altså, man kan sagtens, og det er jo sket 100 gange i historien, altså afholde et valg kun med det formål at blåstemple dem, der allerede har magten. Der det bliver svært er at sige, jamen vi afholder et valg, og vi respekterer valghandlingen, også hvis den går os imod. Ideen om, at man så faktisk lader folket bestemme, det er den, der ligesom er væsen, ikke? Og så der må vi jo så spørge os selv, altså vil Erdogan gøre det? Vil Putin gøre det? That we don't know, men vi ved, at de afholder valg. Det der, altså jeg mener, de dimensioner af demokrati, vi talte om før, altså de politiske rettigheder, valgene, borgerrettighederne og retsstaten, der det, der ser ud til at forsvinde først, det er retsstaten, ikke? Altså det er, igen, det er ikke helt klart, at Viktor Orbán i Ungarn føler sig underlagt retssystemet. I hvert fald gør han alt, hvad han kan for at pakke retssystemet med sine egne støtter. Ikke? Og der er tendenser til det samme i Polen. Så der er sådan en... I verden uden for Vesteuropa er der lidt sådan en tendens til, at retsstaten er last in, first out. Ikke? Altså det er det, der kommer senest, hvis det overhovedet kommer. Og når, hvis der sker en demokratisk dekonsolidering, at demokratiet bliver rullet tilbage, så er det ofte der, det starter, ikke? I Polen taler man om sådan en suveræn demokrati. Ideen her, det er, at altså, når regeringen har fået det folkelige mandat, så er den suveræn. Og så skal der ikke komme alle mulige andre og begrænse os. Medierne eller domstolene. Altså, det er os, der repræsenterer folkets vilje. Ikke? Hvis vi forestiller os Kina, altså Kina er jo et retssamfund for manden på gaden. Men Kina er ikke et retssamfund for det kommunistiske parti. Altså, der er ingen tvivl om, at det kommunistiske parti står over loven. Det er dem, der skaber forfatningen. Det er ikke forfatningen, der begrænser det kommunistiske parti. Men det betyder ikke, at det er et lovløst samfund jo. Altså, så for den almindelige kineser, der er samfundet gennemreguleret. Men forholdet mellem eliter og retssamfund, som jo er det rigtig vigtige, ikke? Viser, at Kina nok alligevel ikke er et egentligt retssamfund.
Hvis der nu kom et rumvæsen ned og besøgte dig og sagde, hey Jacob, vis mig lige, hvad en retsstat er. Hvor vil du tage vedkommende hen?
Danmark. Tamilsagen for eksempel, som jo var den her sag, hvor daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen havde administreret nogle familiesammenføringsregler, var det vist, i strid med loven, og som førte til, at ikke bare han måtte gå, men at hele den Poul Schlüters borgerlige regering måtte gå. Og den illustrerer jo ligesom principperne i et retssamfund på den måde, at ingen, selv ikke regeringen, altså de øverste embeder i et samfund, ikke de mest magtfulde embeder i et samfund, er over loven. Har vi et godt eksempel på, at det er retssystemet, der vælter en regering. Ikke? Så lovene står altså over de folkevalgte. Lovene står over magten. Det er det, den skal, også for de politiske eliter. Det er det, der er lakmustesten for et retssamfund.
Hvilke problemer er der med retssamfund? Hvor er det problematisk at have et retssamfund?
Jeg tror, for magthaverne er der jo sådan et spændingsforhold ved retssamfundet. Altså på den måde, at retssamfundet jo begrænser deres, det, de kan gøre. På, omvendt, så kan de selvfølgelig øge deres legitimitet og autoritet ved at handle inden for rammerne af loven og retssamfundet. Men jeg tror, altså for de fleste af os, så den forudsigelighed, der ligger i, at reglerne er nedskrevne, og de gælder ligeligt for os alle, gør os faktisk rigere. Altså det er sådan noget, der i den empiriske forskning går hånd i hånd med økonomisk udvikling og økonomisk vækst. Og så tror jeg da også, at i idéhistorien, der taler man jo, har man talt om staten som et monster, ikke? Altså Leviathan, som er det her bibelske sømonster. Altså staten er jo koncentreret magt, det er jo et monopol på voldsudøvelse. Så det, at der er skranker for statens magtudøvelse, tror jeg er til vores allesammens bedste.
Hvis du nu stod hjemme i dit køkken, og du skulle i en skål blande en retsstat, hvilke ingredienser skulle der i den?
Jamen altså, hvis jeg bliver spurgt om, hvordan jeg skulle skabe den, så ville jeg skabe den ved at have andre samfundsmæssige aktører, der var stærke nok til at kunne sige stop, når magthaverne forsøgte at tilregne sig magten. Ikke? Det er det, der har været særligt for Europa. Altså i Europas historie, da staterne blev skabt, var kongemagten relativt svag i forhold til andre aktører. Både i forhold til kirken, i forhold til adelen, i forhold til byerne. Og det betød, at der var skranker for, hvad kongemagten kunne gøre, og det er ligesom ud af den der politiske magtbalance, at retsstaten voksede. Så jeg vil på en eller anden måde sørge for at blande ingredienserne på en måde, så statsbyggerne, magthaverne ikke var overdrevent stærke i forhold til resten af samfundets aktører.
Kommer der flere retsstater i fremtiden, eller kommer der færre?
Det er svært at sige, hvad der sker på den lange bane, men jeg tror, at på den korte bane er retsstatsprincipperne under pres. De er under pres ude i verden, og de er under pres i Europa. De er endda under pres i EU, ikke? Altså Ungarn, Polen, Slovakiet, muligvis Tjekkiet. Noget af det, der har været med til at sikre demokratisk udbredelse og respekt for retsstatsprincipper, er, hvis stormagterne i det internationale samfund har haft aktier i det, ikke? Og den måde, USA agerer for nuværende, ser ikke ud til, at de har helt samme interesse i at sætte tommelskruerne på i de lande, der træder retsstatsprincipperne under fod. Tværtimod virker det som om, at den udøvende magt i USA har lettere ved at blive gode venner med dem, der netop gør det, altså truer retsstaten. Altså Donald Trump er jo tilsyneladende fascineret af Putin, af Erdogan, af... Jeg tror, noget af det, der er vigtigt, det er at sørge for, at samfundet er stærkt nok til at holde staten i ave. Og noget af det, vi har set, for eksempel i Østeuropa, noget af det, vi har set i Mellemøsten, det er de her Twitter-revolutioner. Altså simpelthen, at sociale medier hjælper befolkningen til at mobilisere sig imod magthaver, man gerne vil af med. Problemet er selvfølgelig, at der er også en del af de her nye teknologier, som vi for eksempel ser anvendt i Kina, altså facial recognition, artificial intelligence på andre måder, som jo også bliver brugt til at styrke staten. Så det er lidt usikkert, sådan, hvordan de her nye teknologier spiller ind i styrkeforholdet mellem dem, der gerne vil centralisere magten, og os, der gerne vil begrænse dem. Men spørgsmålet var, hvordan jeg ville sikre, at... Ja, jeg tror, jeg ville håbe, at civilsamfundets aktører, som ikke er staten, bliver bevæbnet, om jeg så må sige, af de nye teknologier. Altså, Twitter har en koordinerende effekt, som betyder, at folk nu kan blive enige om, at vi mødes på Tahrirpladsen eller andre pladser, og så går vi simpelthen i samlet optog hen og beder om præsidentens afgang, eller beder ham opføre sig ordentligt.
De gode nyheder er altså, at du bor i verdens måske bedst fungerende retsstat. De dårlige er, at vi ikke bare kan eksportere den som hurtigt samlesæt, så alle andre kan få glæde af den. Det værste er, at der står masser af klar i kulisserne til at nedbryde både retsstat og demokrati. du kan ikke tage din retsstat for givet. Heller ikke, selvom du måske bor i den bedste af dem alle. Eliten, eller dem, der bliver til eliten, vil altid forsøge at bevare magten på egne hænder. Det sætter både retsstat og demokrati under pres. Men det er retsstatens, og i øvrigt også demokratiets akilleshæl. De er født med en skavank. De skal leve med de kræfter, der vil omstyrte dem. Se bare Hitler og hans antidemokratiske naziprojekt, der som nævnt i indledningen kom til magten ved hjælp af retsstat og demokrati, og straks gik i gang med at afvikle begge dele. Det er måske længe siden, men lige nu er Viktor Orbán i Ungarn, Jaroslav Kaczynski i Polen og Recep Erdogan i Tyrkiet under anklage for samme øvelse. Det er et vilkår, at retsstaten og demokratiet er under pres, og det er op til dig selv at hjælpe med at forsvare den. Også mod dig selv, siger Helle Fugt.
Det største trussel mod det danske retssamfund er det os selv. Rigtig mange mennesker har glemt eller tænker ikke over, hvor ny og hvor skrøbelig en styreform demokratiet er, og at et demokrati hele tiden bygger på en idé om fællesskabet. Så det eneste trussel, der er mod retssamfundet, det er befolkningen selv.
Du har lyttet til femte afsnit af Københavns Universitets podcast Tankelyn. Tak til dagens gæster Helle Fugt og Jakob Arie for at gøre os klogere på retsstatens skabelse, undergang og muligheder for genopstandelse. Tak til Hergé for Tintin og alle hans eventyr. Lyt med næste gang, hvor Tankelyn ser nærmere på, hvad der sker, når en religion opstår, går til grunde og hvad der er af muligheder for genopstandelse. Har du spørgsmål eller kommentar til det, du har hørt, kan du skrive til redaktionen på tankelyn@k.dk. Hvis du kan lide det, du har hørt, håber vi, at du vil anmelde os der, hvor du lytter til podcast, og at du vil dele det med andre. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk. Musikken er lavet af Hestrup Tybo Sørensen. Reporteren i marken er David Peppe Birk, og han og jeg har sammen skrevet, tilrettelagt og produceret Tankelyn i samarbejde med Københavns Universitet. Tak, fordi du lyttede med.